U redovnu ponudu usluga koje nudimo svim zainteresovanim klijentima spada i prevođenje svih materijala sa engleskog jezika na hrvatski. Jedan od dokaza da prevodilački centar Akademije Oxford ide u korak sa svetskim trendovima koji su prisutni u sferi prevođenja jeste i taj, što svim zainteresovanim klijentima, osim prevoda svih sadržaja u pisanoj formi, sa engleskog na hrvatski jezik nudimo i usluge usmenog prevođenja. U našem timu su prevodioci i sudski tumači koji već godinama vrše usluge usmenog prevođenja. Bez obzira da li je reč o konsekutivnom, simultanom ili posebnoj vrsti usmenog prevođenja, takozvanom prevođenju pomoću šapata. A ako vas zanima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po najboljim uslovima je možete dobiti kod nas. Da bismo ispoštovali sve vaše zahteve, ali i zahteve samog događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, moramo dobiti sve detalje kako bismo osmislili najbolju ponudu koja će omogućiti da događaj koji organizujete protekne na najbolji mogući način, barem što se tiče prevođenja. Osim pisanog i usmenog prevođenja, u našem timu su i profesionalni lektori i korektori koji će izvršiti redakturu svih onih tekstova koje ste već dali nekome na prevod, a čijim rezultatima niste zadovoljni. Kada tim stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford izvrši kompletnu analizu ovakvih sadržaja te njihovu redakturu, uveravamo vas da će i najzahtevniji među vama biti zadovoljni. Prevod ličnih dokumenata sa engleskog jezika na hrvatski. Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se osobe kojima su potrebni prevodi ličnih dokumenata sa engleskog na hrvatski jezik obraćaju baš nama, jeste što kod nas mogu dobiti i prevod i overu prevedenih dokumenata. U praksi to znači da na jednom mestu dobijaju sve ono što je neophodno da bi jedan dokument koji je preveden bio smatran validnim sa stanovišta zakona i prava. Zato je vrlo važno da svako kome su potrebni prevodi dokumenata i dokumentacije prilikom dostavljanja materijala svakako donese ili pošalje i originalne dokumente, jer je ovlašćeni sudski tumač obavezan da pre overe uporedi prevod i original, pa tek kada se uveri u njihovu istovetnost, može i da stavi svoj pečat. Dokumenta nam možete dostaviti lično u jednoj od preko 20 poslovnica, koliko ih trenutno ima prevodilački centar Akademije Oxford u celoj Srbiji, a možete ih i poslati kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Jedino u slučaju takozvanog hitnog prevoda nam možete najpre dostaviti dokumenta na mail, ali svakako imate obavezu da blagovremeno dostavite i originale na uvid. Kod nas vas očekuju prevodi, izvoda iz matične knjige venčanih, saobraćajne dozvole, pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih, uverenja o državljanstvu i svih onih saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, odnosno dokumenata koje se predaju nadležnim službama. Sa engleskog na hrvatski jezik prevodimo i sve poslovne dokumente, a osim statuta osnivačkog akta, rešenja o osnivanju, bilansa, godišnjih i revizorskih izveštaja, prevodimo i sudska rešenja, presude, ugovore i sva pravna akta. Osim toga, na vaš zahtev možemo da prevedemo i dokumentaciju za tender, te medicinsku i tehničku dokumentaciju, kao i građevinske projekte i tekovine Evropske unije, ali i sve tekstove čija je tema vezana za oblast građevinske industrije, farmacije i medicine. Prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaraciju proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druge sadržaje. Prevod sajtova sa engleskog na hrvatski jezik. Budući da naši prevodioci i sudski tumači tokom procesa prevođenja web sajtova neposredno sarađuju sa IT stručnjacima, sa sigurnošću tvrdimo da će naši klijenti biti zadovoljni, a prvenstveno zato što se prevodi ovakvih sadržaja u potpunosti pridržavaju pravila SEO, Search Engine Optimization, čime se u velikoj meri omogućava da sajt bude i dalje dobro kotiran na pretraživačima. Osim sajtova sa engleskog na hrvatski jezik, prevodimo i online kataloge, bez obzira na složenost, ali i web prodavnice i softverske aplikacije i programe. Također, na vaš zahtev vršimo prevođenje apsolutno svih tekstova, bez obzira koju temu obrađuju i koliko su složeni. Time najpre mislimo na one tekstove čija tema pripada oblasti ekonomije, psihologije, turizma, ali i ekologije i zaštite životne sredine. Uz to, specijalizovani smo i za prevođenje tekstova iz oblasti politike, filozofije, menadžmenta, prava, komunikologije, marketinga, medicine, sociologije, te svih grana prirodnih i društvenih nauka. Prevodi video sadržaja sa engleskog jezika na hrvatski. Kada su u pitanju prevodi video sadržaja sa engleskog na hrvatski jezik, moramo reći da prevodimo baš sve sadržaje ovakvog tipa, počev od reklamnih poruka preko emisija, serija i filmova. A uz prevod nudimo vam i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije animiranih, igranih, crtanih i dokumentarnih filmova, ali i svih ostalih video i audio sadržaja po sasvim sigurno najboljim uslovima, kako u pogledu rokova, tako i u pogledu cena. Kod nas možete dobiti i profesionalno urađene i maksimalno kvalitetne prevode marketinškog materijala sa engleskog na hrvatski jezik. A osim PR tekstova, naši prevodioci i sudski tumači će za tili čas prevesti i brošure, letke, kataloge, flajere, pa čak i vizit karte. Prvenstveno zato što osim profesionalnih kvalifikacija imaju i bogato iskustvo u prevođenju ovakvih materijala. Znaće da pronađu pravi način da marketinšku poruku iz originalnih materijala prenesu i u prevod, čime će pridobiti veliki broj potencijalnih kupaca, odnosno korisnika vaših usluga na novom tržištu, a u ovom slučaju na tržištu Hrvatske. Prevod novinskih članaka sa engleskog na hrvatski jezik. Ne samo da ćete u okviru prevodilačkog centra dobiti prevod novinskih članaka sa engleskog jezika na hrvatski, već su tu i prevodi različitih vrsta časopisa, ali i knjiga. Osim poezije i proze, naši prevodioci i sudski tumači će u relativno kratkim rokovima i po pristupačnim cenama prevesti i romane, ali i beletristiku. Sa engleskog jezika na hrvatski prevodimo i naučne radove, te seminarske i diplomske, ali i patente i rezultate naučnih istraživanja. Pored toga, na vaš zahtev ćemo prevesti i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomu i dodatak diplomi, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vrlo usko vezana za obrazovanje, kao što su uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta. Cena prevoda sa engleskog na hrvatski ili sa hrvatskog na engleski po jednoj strani je 1300 dinara. Cena prevoda sa engleskog na hrvatski, odnosno sa hrvatskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača, je tačno 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.